Takže prečítajme si prosím z Izaiáša 55. kapitolu. Ona nie je dlhá, takže môžeme ju prečítať aj celú. Prorok Izaiáš 55. kapitola. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb? A vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľa, urobil som ho svedkom pre ľudí, ich kniežaťom a vládcom. Hľa, privoláš národ, ktorý nepoznáš, národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe, kvôli Hospodinovi, tvojmu Bohu, svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje a k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak bude s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Preto vidíte s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú s vami s radosťou plesať. A všetky polné stromy budú tlieskať rukami. Namiesto bodľačia vyrastie cyprus. Namiesto prahľavy vyrastie myrta. Bude to na slávu Hospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie. Už aby to bolo, že? Ten záver je úplne skvelý. Ešte tam nie sme. Ale Izaiáš, podobne ako iní proroci, nás orientujú dopredu a hovoria nám, čo raz bude, čo raz Pán Boh určite urobí. Ale zatiaľ tam ešte nie sme. Zatiaľ ešte kus cesty. Ale toto slovo je vlastne takým pozvaním na cestu. Je tam tá výzva, vidíte a budú vás viesť v pokoji a privedú vás domov. Podľa vykladačov, odborníkov, tieto kapitoly 50 a ďalej v Izaiášovom proroctve a vlastne už od 40. kapitoly majú zvláštny dopad, zvláštnu platnosť pre Izrael, ktorý sa mal vrátiť z babylonského zajatia. V 40. kapitole už sa začínajú tie slova potešujte, potešujte môj ľud. Už si dosť prijali, už dosť chytali tých rán, toho trápenia, tých trestov, z ktorých mnohé Izaiáš sám v tých predchádzajúcich kapitolách ohlásil, ale teraz je čas potešiť, teraz je čas priviesť domov. Takže v tejto časti proroka sme a máme tú úžasnú víziu budúcnosti, ku ktorej Pán Boh pozýva svoj ľud, ten obraz hojnosti, ten obraz plesania. Nie len, že nejakí ľudia sa zhromaždia budú plesať, ale vôbec celý svet bude plesať. Končí to tým, ako tie vrchy a kopce budú plesať a polné stromy budú tlieskať rukami a to, čo vyrastie, bude všetko chutné a voňavé a užitočné a tak ďalej. Žiadna nejaká loboda. Ale ešte nie sme tam. Keď sa pozrieme na začiatok tej kapitoly, tak sme niekde inde. Na začiatku tohto zhromaždenia som si hovoril, že kam až sa dá klesnúť v nedeľnom zhromaždení kresťanského zboru, keď na úvod tu počúvame o žobrákoch na 9. dedine a neviem čo. A niekto by si možno povedal, že no tak v nedeľu do obeda pri pánovej pamiatke možno by sme mohli začať aj niečím dôstojnejším. Čo by ste povedali na taký orientálny bazár? Viete si to predstaviť? Krík, prekrikovanie, tlačenica, vyjednávanie. To všetko patrí na východe k tomu, keď sa predáva, keď sa kupuje. Pozerám, kde Jarir, ten o tom vie volačo viac. Ale niektorí ste to možno zažili tiež, alebo ste to videli. Tiež by ste možno povedali, no nie je zrovna dôstojná scéna pre nedeľné zhromaždenie, ale práve to je tá scéna, ktorou začína táto kapitola. Viete, ako to tam býva na tom bazári, každý má nejaký svoj tovar, každý niečo ponúka a každý vychvaľuje to svoje a pozýva, poďte sem, kúpte, ja mám neviem aké látky, alebo neviem aké korenia, alebo neviem aké, ja neviem čo, jedlo, baraninu, alebo čokoľvek by to bolo. Každý sa snaží upútať pozornosť na ten svoj tovar, prilákať ľudí, potom nasadí nejakú cenu, potom sa dojednávajú a ak sa dohodnú, tak si ťapnú, potom si slúbia, že budú priatelia na život a na smrť možno a neviem čo a jeden odíde. Možno spokojný, že dobre kúpil a druhý je spokojný, že dobre predal, ak to tak dopadlo. Takže aj tu sme na takej bazárovej scéne. Akurát, že ten, ktorý vyvoláva, ktorý ponúka tovar, robí to trochu divne. Hovorí, poďte všetci a poďte a kupujte bez peňazí. Kupujte zadarmo. To fakt? To sa dá niečo zadarmo kúpiť? No keby som bol tým žobrákom na 9. dedine a tam takéto niečo ponúkajú, tak by som si povedal, konečne to je niečo aj pre mňa. Teraz aj ja niečo nakúpim. Lebo doteraz som mohol len naozaj spoliehať sa na milosrdenstvo niekoho, kto sa nado mnou zľutuje. Ale tu je niekto, kto ponúka. Hovorí, poďte ku mne všetci. Smedným vodu alebo nápoj, hladným jedlo. Ešte k tomu taká akoby výčitka, prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom, vašu robotu za to, čo nenasíti. Poďte ku mne, počúvajte túto ponuku. Jasné, že keď si človek vypočuje, tak za tým nebude nasledovať nejaké zjednávanie. Keď je nulová cena na začiatku, tam už sa nebude jednať o cene, tam už to bude len, že berieš alebo neberieš. Prídeš na jednej úrovni s tým žobrákom, lebo či máš peniaze alebo nie, tá ponuka je pre každého rovnaká, tu sa niečo ponúka, za čo ty neplatíš, za čo zaplatil niekto iný, čo niekto iný chce dať. A keď sa na to pozrieme bližšie, tak zistíme, že tá ponuka nie je nejaká veľmi obmedzená, nejako úzko alebo spartiansky formulovaná. Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty, hovorí. A ponúka sa tam víno a mlieko, proste nielen čistá voda a kúsok osoleného chlebíka, ale naozaj dobroty. Dušan sa pýtal na začiatku, aký je váš Boh. Jedna z možností, jedna z odpovedí, ktorú by sme teraz mali povedať, je, že to je Boh štedrý. Boh, ktorý dáva, ktorý rád dáva. Alebo ešte ako sme čítali kúsok ďalej v tom 7. verši, Boh, ktorý rád odpúšťa. Tento Boh nerobí s nami nejaký obchod v tom zmysle, že keď na mňa zapôsobíš, keď mi prinesieš naozaj niečo hodnotné, tak sa s tebou začnem baviť. On vie o každom z nás, čo sme zač. Vie, čo máme za sebou, vie, aká je naša minulosť, vie, čo je v našom srdci, vie naše tajomstvá. A preto ponúka tie svoje dobroty takýmto spôsobom. Hovorí, poďte, ja viem, že nemáte peniaze, a nechajte sa odradiť. To, čo vám núkam, je dar, to je milosť. My sme pri pánovom stole, pán Ježiš nás pozval, je tu chlieb, je tu víno, alebo čo to tam je, ja neviem, čo sa v Trenčíne pije najnovšie. Je to pre nás niečo, čo nám hovorí o tej najvyššej cene, ktorú on zaplatil. On platil, on získal niečo hodnotné a teraz nás ponúka, teraz nás pozýva. Nie, aby sme si kúpili účasť v jeho ľudia, aby sme si kúpili účasť pri tomto stole, ale ponúka to ako dar. A ja som dnes nechcel hovoriť veľa alebo dlho o tejto kapitole. Nie je veľmi dlhé, by sa toho dalo povedať veľa, ale chcem sa ešte podeliť s vami o jednu myšlienku, v podstate už len jednu myšlienku, ktorá ma nedávno zaujala. Ja som tú kapitolu čítal mnohokrát, ale len raz, nedávno, keď som si to čítal, ma zarazilo to, čo pán Boh hovorí o svojom slove. To ešte raz prečítam. A je to ten 10. a 11. verš. Ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá je vyklíčiť, vydá semeno a siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom. A viac už ani nebudem čítať. Aké je Božie slovo? Aké je Božie slovo? Niekoľko vecí by nám mohlo zísť na um. Mohli by sme povedať, je pravdivé, Áno, určite. Duško hovorí ostré alebo tvrdé, niekedy ako meč alebo ako kladivo. V starej zmluve, keď sa stretneme s tým slovom slovo, tak by sme si mali predstaviť vždy niečo viac, než len nejakú informáciu. Žid, keď povie davar, slovo, tak tým myslí nielen to, čo my, že komunikujeme, že povieme nejakú informáciu, ktorá bude pravdivá alebo nie je pravdivá, ale predstavuje si niečo mocné, niečo, čo účinkuje. Celkom zreteľný obraz toho je hneď ten prvý príbeh Biblie. Pán Boh povie niečo a dejú sa veci. Pán Boh povie, nech je svetlo a je svetlo. Predtým nebolo a zrazu je svetlo. A Pán Boh povie, nech sa rozdelia vody a nech vystúpi suchá zem z vôd a všetko sa to deje na jeho slovo. Pán Boh slovo povedal a stal sa tento svet. Napísal Janko Král, v ktorej si svojej básničke. A človek rečí navraví a skutku niet. Ďalej nebudem recitovať. Božie slovo je mocné. A v mnohých príbehoch starej zmluvy aj ďalej by sme toto mohli nájsť. Príde nejaký prorok a začne kriticky hovoriť kdesi proti královi alebo proti kňazom alebo proti ľuďom a berú ho vážne, teda nie vždy ho poslúchnu, ale nedokážu ignorovať to, že hovorí, pretože to vnímajú, že slovo má moc, že on tu chrlí na nich nejaké kliatby, trebárs, keď sú neposlušní, tak sa snažia umlčať. Keď ho teda neposlúchnu, tak ho nenechajú len tak rozprávať, ale povedia mu, choď si prorokovať niekde inde, ako hovorí Amosovi. Ty si odinaký, ty nie si náš, choď prorokovať k sebe domov. Lebo cítia, že tie slova, jak na nich dopadajú, že to niečo urobí, že to slovo, že to nebude len tak. Božie slovo je nielen informácia, Božie slovo je energia, je to moc. Preto aj na začiatku stvorenia, keď čítame, že Boh riekol, Boh prehovoril, tak by sme to mohli parafrázovať takou modernou rečou, že do toho systému Boh vniesol informáciu a energiu. To je to, čo už začína aj moderná fyzika rozumieť. Tento svet vznikol z obrovskej energie, z obrovského záblesku energie a tento svet je usporiadaný, má nejaký svoj poriadok, ktorý my nevieme vysvetliť, vieme ho objavovať, že tam niečo také je, ale odkiaľ sa to vzalo, na to už samotná veda informáciu nevedá. Biblia hovorí, Boh riekol a po našom mohli by sme povedať, Boh vydal energiu a vydal nejakú informáciu, nejaký poriadok stvoril. Takže toto je Božie slovo, mocné. A teraz si všimnime, čo sa s tým mocným slovom deje v tejto kapitole. A týka sa to aj nás. Pán Boh hovorí, to moje slovo sa nenavráti prázdne, ale bude ako ten dážď, alebo ako sneh, ktorý padá na zem. A tiež to nebude nadarmo, zavlaží ju a zrniečka vyklíčia. A bude úroda, bude chlebík, bude potrava. Nebudeme trpieť núdzou, nebudeme trpieť hladom. A my vieme z Nového zákona, že Božie slovo nie je len niečo mocné, niečo pravdivé, ale že Božie slovo je niekto. Že Pán Ježiš Kristus je Božie slovo. Stelesnené alebo vtelené Božie slovo. Jánovo evanjelium sa začína touto správou. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A to slovo prišlo sem na zem, do toho sveta, ktorý stvorilo, stalo sa telom, bývalo tu medzi nami. A v celom evanjeliu môžeme vlastne čítať ten jeho príbeh. Aké to bolo, keď Božie slovo sa stalo človekom, keď prišlo sem, keď tu žilo, keď sa tu dotýkalo ľudí, menilo ich životy a keď jeho cesta viedla na kríž. Než to Pán Ježiš urobil, povedal svojim učeníkom v Jánovi 12. kapitole, aby sme to mohli nájsť, že ak pšeničné zrnko nepadne do zeme, ak nezomrie, zostane samotné, ak však padne do zeme, odumrie, tak dá život klasom, mnohým zrnkám prinesie mnoho úžitku. A to hovorí o sebe, aby ukázal, akou smrťou má zomrieť. Čo sa chystal vlastne urobiť? Pár dní pred svojou smrťou to povedal. A teraz si to spojme. Pán Boh hovorí, moje slovo sa nevráti prázdne. Ono padne na tú zem ako ten dážď, aby bola úroda, aby bol ten chlieb. A to ani Izaiáš netušil, čo sa Pán Boh chystá urobiť. A tí, čo to čítali, už vonkoncom nemohli ani tušiť. Božie slovo prišlo na svet. To mocné slovo, ktoré stvorilo svet, ktoré je také veľké, že rozbehlo celý vesmír. To slovo prichádza na svet, stáva sa pšeničným zrnkom, padá do zeme, zomiera aby mohol byť chlieb, aby mohla byť potrava, aby sa mohlo naplniť to, čo sme tu čítali. Vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie. Tak sa stane s mojim slovom, hovorí Hospodin. A my máme pred sebou chlieb, ktorý nám o tomto hovorí, že Božie slovo prišlo. Ale nie len ako to plné energie, Pán Boh, keď išlo o našu záchranu, tak to neurobil tak, že by ešte raz vydal nejaký záblesk energie a všetko to tu nejakým spôsobom preorganizoval znova, alebo treba začal od znova, keď sme my ľudia to jeho stvorenie pokazili. Ale vstupuje do ňoho na jednej strane ako mocné slovo, a na druhej strane ako slabý. Ako ten, ktorý sa vzdáva, ktorý sa vydáva ľuďom do rúk, ktorý sa nechá zatknúť, nechá sa odsúdiť nespravodlivo, nechá sa pribiť na kríž. Bezmocné slovo by sa snáď dalo povedať. Nevyhovoril sa. Akokoľvek rozumne dokázal rozprávať, keď stál pred tým súdom, nepoužil tie svoje slova na to, aby sa, po ľudsky poviem, vykecal, aby sa obhájil, aby sa oslobodil. Možno by dokázal povedať také veci, že Pilát by nemal na výber a musel by ho prepustiť. Ale on takto nepoužil svoje slovo, svoju múdrosť. Vydal sa do rúk. To mocné slovo sa stalo slabým. To slovo životodarné, ktoré stvorilo svet, svoj život obetuje, ako zrniečko padá, do zeme zomiera, ale je tu chlieb. Aj tento, myslíme, ktorý budeme lámať, ktorý si budeme deliť a tým budeme vyznávať jeden druhému a pred nebeskými bytostiami, ktoré sa prizerajú, že Pán Ježiš Kristus je našim životom. My sme pozvaní k jeho stolu, ako tí žobráci na 9. dedine, ktorí nemajú čo priniesť, ako tí na tom bazári, ktorí počujú tú pozvánku, to vyvolávanie a nestíhajú sa čudovať, čože sa to tu ponúka a za koľko? Zadarmo. Lebo už Pán Ježiš zaplatil, spasenie je dokonalé, náš Boh rád a hojne odpúšťa, ako sme si čítali, a preto nech každý bezbožník opustí už tú svoju cestu, nech príde, nech sa zmierí s Bohom. Nech si sadne k stolu a nech sa pripojí k tým, ktorí ďakujú, ktorí chvália. Takže toto sme robili od začiatku v našom zhromaždení, môžeme to robiť ďalej našimi piesňami, našimi modlitbami, aj myšlienkou nášho srdca a vôbec svojimi postojmi vzdať Pánu Bohu vďaku. My sme nemohli ničím zaplatiť, zaslúžiť si to, čo prijímame, ale môžeme vyjadriť Pánu Ježišovi našu vďačnosť a svoje srdce a svoje životy mu priniesť, aby mu boli na slávu. Ďakujme mu za to, že on, slovo, sa stalo chlebom, že sa nám podáva, že sa nám dáva ochutnať, stráviť, že sa chce stať našim životom. Amen.
Budeme spievať ešte jednu pieseň a potom budeme lámať chlieb a piť víno.
Zmiluj sa, Pán a Král, a zahľaď moje hriechy Ty sám. Veď v nepravosti nájdem som bol, Ty však súcit máš so mnou. O, zmiluj sa, Pán a Král, a zahľaď moje hriechy Ty sám. Moje ústa ťa chváliť chcú, nechcem v hriechu žiť. Ty si zaplatil to, čo som dožil, svojou krvou si môj splatil hriech. Tvoja vernosť a láska ma dvíha, Tvoja milosť je úžasná, viem. Ty si zaplatil to, čo som dožil, svojou krvou si môj splatil hriech. Tvoja vernosť a láska ma dvíha, Tvoja milosť je úžasná, viem. O, zmiluj sa, Pána Kráľ, a zahľaď moje hriechy Ty sám. Veď v neprávosti nájdený som bol, Ty však súcit máš so mnou. O, zmiluj sa, Pána Kráľ, a zahľaď moje hriechy Ty sám. Moje ústa ťa chváliť chcú, nechcem v riechu žiť. Ty si zaplatil to, čo som dlžil, svojou krvou si môj splatil hriech. Tvoja vernosť a láska ma dvíha, Tvoja milosť je úžasná, viem. Ty si zaplatil to, čo som dlžil, svojou krvou si môj splatil hriech. Tvoja vernosť a láska ma dvíha, Tvoja milosť je úžasná, viem. Tvoja milosť je úžasná, viem. Tvoja milosť je úžasná, viem.
Oče, ja ti chcem ďakovať za to, že dnes si poslal svoje slovo, ktoré nám hovorí o tom, aký si odpúšťajúci vo veľkom ku nám. Ako si prišiel ku nám, aby si sa stal slovom, aby si nám pomohol z našej biedy, z nášho hriechu a pomohol tak, že netreba pomáhať. Netreba pomáhať tomu, čo ty si urobil. Je možnosť zobrať alebo nechať tak. Ďakujem ti, Otče, že stále ešte trvá tvoja milosť naproti nám ľuďom. Že ešte stále sa dávaš nájsť tým, ktorí sú smední, tým, ktorí sú hladní, tým, ktorým niečo chýba. Ďakujem, že si uspokojil to, čo chýbalo nám. Že si doniesol ten dokonalý nápoj a pokrm pre našu dušu, aby sme mohli sa uspokojiť. Ďakujem ti za to, že ty si pre nás ľudí prišiel na túto zem, aby si nás zachránil. Ďakujem za to, že aj dnes môžeme o tom hovoriť a túžime potom, aby ešte mnohí poznali teba ako záchrancu, ako spasiteľa, ako jediného, ktorý môže človeku pomôcť. Amen.
tam ešte jedno slovo. Máme tu dve veci, chlieb a víno. A kedysi som počúval, a možno ste to počuli už aj vy viackrát, keď niekto povie, že nebudem to dvakrát opakovať. Žalmista hovorí v 62. žalme, že Boh raz hovoril a niekde si čítame v rohačkovom preklade, že a dvakrát som počul, hovorí Dávid. Ale v jednom preklade je písané, že jednou Boh mluvil a počul som tieto dve veci. Že Božia je moc a tvoje, môj Pane, milosrdenstvo. My sa tiež stretávame s dvomi vecami, ktoré sa naplnili a spojili v Pánovi Ježišovi Kristovi. Čítame si na úvode Jánovho evanjelia, že on bol plný milosti a pravdy. A ten žalmista akoby hovorí, počul som tie dve veci, bo videl som tie dve veci, že tvoja je moc, svetosť a sláva Bože, ale aj milosrdenstvo. Boh, ktorý sa nám ukázal v Pánovi Ježišovi Kristovi, je ten istý, ktorý sa ukazoval aj žalmistovi, aj v starom zákone. Je to ten Boh, ktorý je milujúci Boh. A naplnilo sa, tie dve veci sa spojili v Pánovi Ježišovi Kristovi, kde môžeme vidieť, že on, ktorý položil svoje telo, položil svoj život ako obeť, vylial svoju krv, aby bola naplnená Božia spravodlivosť, ale to víno je nám tiež obrazom radosti, toho, čoho sa môžeme tešiť my, z milosrdenstva a z milosti, ktorú sme dostali zadarmo od Neho. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že sa to v Tebe naplnilo a Ty si nám ukázal tú podstatu Božiu, ten Božie srdce, ako On miluje a prichádza k hriešnikovi, k svojmu stvoreniu. A že On nepovedal raz, ale hovorí to mnohokrát. Mnohým spôsobom prichádzal a pristupoval k nám. A ďakujeme Ti, že Ty si priniesol to, čo bolo potrebné, obeť za naše hriechy, za naše viny, aby sme ich mohli teraz dostať, aby sme mohli dostať odpustenie a mohli dostať radosť z tohto odpustenia v Tebe, Pane Ježiši Kriste. Nemáme nič, čím by sme mohli pristúpiť pred Božiu tvár. Čítame si, že keby sa Boh pozeral na naše hriechy, na naše neprávosti, kto obstojí? Nikto z nás by neobstal bez Teba, Pane Ježiši. Bez Tvojej obeti. A preto Ti ďakujeme za Teba. Za to, čo si spravil pre nás. Za to, že nám Boh poslal takéto spasenie. Chvála Ti buď, Pane Ježiši. Amen.
Ďakujeme ti, Bože náš, že si v Ježišovi Kristovi zbúral ten priehradný múr, ten múr našich vín, našich prestúpení a učinil si nás vo svojich očiach čistými. A dal si do našich srdc pokoj, radosť a spravodlivosť v Duchu Svätom. Tak môžeme prežívať tvoje kráľovstvo na zemi. Boh pokoj náš zbúral nenávisť hradbu vín. On pokoj náš, on pokoj náš. Boh pokoj náš zbúral nenávisť hradbu vín. On pokoj náš. Pomôže nám, na čo sa báť, on pokoj náš. Len pevne dôveruj, Ježiš pomôže nám, na čo sa báť, on pokoj náš. Boh pokoj náš. Zbúral nenávisť hradbu vín. On pokoj náš, on pokoj náš. Boh pokoj náš, zbúral nenávisť hradbu vín. On pokoj náš. Pomôže rád, na čo sa báť, on pokoj náš. Len pevne dôveruj, Ježiš pomôže rád, na čo sa báť.
Len pevne dôveruj.
Ježiš pomôže rád, na čo sa báť, on pokoj náš. Len pevne dôveruj, Ježiš pomôže rád, na čo sa báť, on pokoj náš.
Ďakujeme Bohu aj za túto prvú časť, že sme mohli počuť jeho slovo a že sme mohli oslavovať aj otvorenými ústami, aj otvorenými srdciami. Máme teraz prestávku nejakých 15 minút a stretneme sa potom znovu, aby sme pokračovali. Nech sa páči, môžete sa občerstviť.